ቅዱስ ቁርባን ሱር ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ንብፁን ቅዱስን ፓትርያርክ ኢግናፂዮስ ዩስፍ ዩኑን ሳልሳይ ናይ ኣንጾኪያ ሲሮ ካቶሊኮስ ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረብሉ ግዜ ዕለት ዕለት ምእንቲ ሰላም ማእከላይ ምብራቕን ኢራቅን እፅሊ ክብሉ ገሊፆም መሰረት ናይ ኩሉ ቅዱስ ቁርባን ምዃኑን ምግላፅ ድማ ከም ዝበልዎም ቅዱስ ቁርባን ንማሕበረ ክርስቲያን ዝምግብ እንጌራ ህይወት ኮይኑ ኣብ ሓድነትን ፍቕርን ይዕብየን ቅዱስ ቁርባን ምስጢር ሓድነትን ውህደትን እዩ ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ሲሮ ካቶሊካ ንዘለዋ ጸገማት ንኽተሸንፍ ሓይሊ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ክትረኽቦ ትኽእል እንክብሉ ጸገማት ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ሲሮ ካቶሊካ ወትሪ ከም ዝሓስብዎን ፈውስኺ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝኾነን ኣመልከቱ ቅዱስ ኣቦና ዘረብኦም ብምቕጻል እወይ ብሓቂ ነቲ ዝተፈላለየ ስርዓታትና ንህዝበ እግዚኣብሔር ሃብቲ ውርሻ ብምግባር ኣብ ሓድነት እንኮ መንፈስ ዝምስርቶ ቅዱስ ቁርባን እዩ ምእመናን ናይዚ ስርዓት እዚ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝንከሎ ዝዛረቦ ዝነበረ ቋንቋ ምጥቃሞም ጥንታውነትን ሃብትን ናይ ዝውርሻ እዚ የጉልሕ ናይ ግዜና ምልክታት ብብርሃን ወንጌል ብምትርጓም ትፅቢትን ተስፋን ናይቶም ኣብ ሰፍ ዘይብል ዓዘቕቲ ድኽነት ዝነብሩ ዘለዉ ደቂ ሰባት ከተማልኡ ትኽእሉ ኣብ ጉዕዞ ናይ ኣዝማን ታሪኽኩም ምስክር ውህደት ምስ መንበረ ጴጥሮስ ተቐኒድኩም ንመንፈሳውነት ምስራቃዊ ስርዓት ኣምልኾ ቀጥ ኣቢልኩም መሓዝኩም ዝምስገን እዩ ንሕናዊ ምሳኹም ነዚ ካቶሊካዊ እምነት እዚ ኢና እንቕበል በዚ ከዓ ናይ ሓድነትና ምልክት ትማሊ ኣብ ሳንታ ማርያ ማጆሬ ብስርዓትኩም ኣብ ዘዕረግኩሞ መስዋእቲ ቅዳሴ ብፁእ ካርዲናል ሌዮናርዶ ሳንድሪ ብስመይ ብህባር ምሳኹም ዝቐደሱ ወትሩ ኣብ ጸሎተይ ኣለኹም ምእንቲ ሰላም ናይ ማእከላይ ምብራቕ ብሕልፊ ከዓ ምእንቲ ፍቕርቲ ሃገረ ኢራቅ ዕለት ዕለት ኣብ ዘዕርጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ስቓይ ናይቲ ህዝቢ እውን ናብ ጐይታ ኣቐርብ ድሕሪ ምባል ኣብ መወዳእታ ነዚ ዝዛዞም ዘሎ ዓመተ ቅዱስ ጳውሎስ ሃዋርያ ኣሕዛብን ነቲ ትማሊ ዝጀመረ ዓመተ ክነትን ብምዝካር ኩልና ክንጥቀመሉ ሓደራ ብማለት ዘለዎም ተስፋን እምነትን ገለጹ።